No, tak ta práce začala už před mnoha a mnoha lety, ale ta práce nezačala, protože se dělala kniha. Ta práce začala, protože mě to téma strašně zaujalo a hrozně mi bylo milý, že jsem si našel sám pro sebe čas zmiznout z toho hektického světa, v podstatě divadelního, reklamního fotografa, a potřeboval jsem někde odpočívat a našel jsem si tu nejkrásnější zónu odpočinkovou právě v té zelení, v těch přírodně krajinářských parcích. A to začalo někdy v první polovině 80. let, plně přesně v roce 81.
Kolik jste za tu dobu těch zámeckých zahrad a parků projel?
Nemám to teda spočítaný v žádném případě přesně, ale myslím, že jich bylo kolem 500, ale ne všude jsem fotografoval, protože někdy ta krajina nebo to prostředí je člověku nakloněný a pustí ho k sobě nebo pustí ho do sebe a pak se dá fotografovat a někdy je tam prostě vzájemný blok, že byť je třeba to lokalita věhlasná, tak se mi tam nepodařilo udělat slušnou fotografii.
Co jste v těch zahradách a parcích a okolí zámků a zámečků hledal?
No, hledal jsem tam to, co tam dali ty jejich tvůrci, a sice to jsou většinou barokní objekty nebo třeba ještě z 18. 19. století některý, ale to bylo období, kdy lidi ještě měli v sobě nepřekonatelnou touhu to prostředí, v kterým žijou, prostě harmonizovat. A ty lidi to prostředí, to bezprostřední okolí toho zámku budovali jako soukromou svoji odpočinkovou zónu, ale v jejich velkorysosti bylo i to, že vytvořili třeba větší park přírodně krajinářský, který plynule navázal na tu osobní jakoby část toho parku a byla přístupná jakoby všem, v čemž je teda vidět úžasná velkorysost té šlechty. A říkám znova, je to ta obrovská a silná touha to prostředí harmonizovat.
Všímal jste si altánů, někdejších fontán, parkových staveb? V jakém stavu jste je nalezal?
To je zase velmi složitý, většinou teda jsem jen nenalezl vůbec, jinde jsem nalezl stavbičky, které třeba vůbec nebyly v kunsthistorické literatuře jmenovaný, ale v podstatě je fascinující, když člověk pochopí tu filozofii toho, jak se ty zahrady koncipujou, jak se komponujou, tak člověk zjistí, že například v takovým Jenošově v Schönfeldu, tam je nejbližší pavilone, které je od zámku, je pavilon hudební, protože v tom hudebním pavilonku se dělaly produkce i takovej skladů, jako byl třeba Haydn, který když jezdil z Drážďan do Vídně, tak se v tom Jenošově zastavil a tam si tu skladbu prostě v omezeném počtu hudebníků prostě zahrál. Takže tyhle ty hudební pavilonky jsou vždycky nejblíž zámku, až tam musí donést ty nástroje, zatímco pavilonek lovecký, kde se počítají zajíci pohonu, tam se jezdí na koni, takže klidně 4-5 kilometrů daleko od zámku. A to je to fascinující, že oni ty věci nejsou jenom krásní, ale jsou i účelní.
Jak jsou pojaty doprovodné texty a kdo je jejich autorem?
Doprovodní texty mi s velkou chutí napsal Petr Hora Hořejš, který už mi do jedné knihy texty psal. Tentokrát jsem ho prosil, aby ty texty nebyly moc vlastivědný, ale aby byly spíš emoční, protože ty moje fotografie jsou taky mnohem víc o těch emocích, než o tom pragmatickým rozumu. Takže někdy to byl boj s Petrem trochu, ale úžasný, protože já mám rád lidi, kteří jsou vzdělaní, kteří jsou pracovití a kteří prostě tu práci odvádějí na 100% a nedovedou se z toho vylhat nějakým povrchním textem.
Kdo je autorem grafické úpravy knihy, která není zrovna tradiční?
To se mi taky moc líbí, že ta knížka je hodně moderní, ale s takovou chytrou moderností, a autorem té grafiky je Honza Měřička, můj kolega z FAMU a kamarád, který ho sice znám poměrně krátkou dobu, nějaký 3 roky, ale jako myslím si, že se spolu ještě pořád vidíme rádi i po té knize, takže tam žádný boje nebyly, spíš naopak, bylo pro mě velmi příjemný, že on měl v sobě tolik ochoty a odvahy, že některé věci, do kterých jsem si myslel, že nenechám si mluvit, tak on do nich klidně mluvil a té knize vůbec neublížil, spíš naopak.
Čím to je, že v té knize je mnoho míst, které vlastně běžný turista nebo návštěvník hradu a zámku vůbec nezná?
To je zase velmi jednoduchý, protože ta česká země, speciálně oblast třeba kolem Lounska, Žatecka, tam v podstatě v každé malej vesničce byl nějaký malej zámeček a bylo to bohatství té kultury v tom baroku anebo v tom klasicismu a dál potom, který vznikaly, to je prostě obrovská hodnota, která nikde jinde v Evropě se nedá dohledat. Stejně jako je to třeba koncentrace kostelů a božích můk na Žďársku, anebo i na Jižní Moravě v oblasti Uherčic, třeba, kde je ta koncentrace těchto těch přírodních nebo krajinotvorných prvků je tolik, že tam by člověk strávil několik dní a mohl by jenom a jenom obdivovat, jak ty naši předci byli pokorní a důmyslní.
Byl jste taky pokorný? Jak dlouho vám trvalo, než jste vyfotografoval některé z těch míst?
Někdy se to podaří dost rychle, dokonce jsem se někam ani nevracel, jinde jsem musel těch návštěv udělat několik, taky jednak protože mi to prostředí strašně bavilo a že jsem vždycky odjížděl s pocitem nějakého dluhu vůči té věci samé, ale spíš mám pocit, že když se to všechno hezky sejde, když je příjemný počasí, příjemný rozpoložení a nádherný prostředí, tak je to prostě zážitek a ta druhá návštěva už je jenom takový jakoby dolaďování, ale je to prostě jak premiéra v divadle, jo? Když člověk okouzlený první 10 minut, no tak je všechno v nejlepším pořádku.
Jakou atmosféru jste hledal pro ty záběry?
Já jsem si vymyslel proto takový speciální termín, který pracovně nazývám přírodní bezčasí, protože ono v tomto typu práce není vůbec možný vyjet pro nějakou konkrétní fotografii do konkrétního místa. Člověk může fotografovat jenom to, co mu tak příroda nebo ta krajina v daný okamžik dovolí. A protože toto prostředí prostě musí existovat 24 hodin denně ve všech rozdílných typech počasí, ročních dobách, tak se dá vždycky něco vyfotografovat a jenom se člověk vlastně k tomu konkrétnímu dni, k té konkrétní světelné atmosféře musí nějak jakoby vcítit. Musí si k tomu prostě zprostředkovat sám sobě cestu.
Jak je pro vás důležité hledání toho místa, odkud fotografujete?
To je taky krásný dobrodružství, protože já jsem to jednou přirovnal k tomu, že když člověk přečet překrásnou knihu dřív, tak v ní většinou našel zasvěcený doslov překladatele. Mám na mysli velikány typu Jana Zábrany nebo Vlasty Dvořáčkovi nebo jakýkoliv jiní zasvěcený znalci literatury, tak z toho doslovu se člověk dozvěděl novou informaci o těch příbuzných věcech. A tady je to úplně stejný. Jestliže člověk nalezne nádherný park, tak si o něm sežene informace a ty informace se taky jakoby shromažďují, no a nakonec z toho vyleze ten důvod, že má člověk vždycky kam jet.
Proč je ta knížka Země krásná důsledně černobílá?
Já si myslím, že černobílá fotografie prostě má svoje velký kouzlo. Přestože teda byla prvně vynalezená černobílá fotografie a pak teprve barevná, nebo lépe řečeno fotografie v přirozených barvách, tak ta černobílá fotografie je vlastně už určitý jakoby typ stylizace. A ten černobílej svět, když se s ním umí dobře zacházet a člověk s tím světlem umí pracovat, tak právě díky té obrazové stylizaci přináší, řekl bych, mnohem silnější tu emoční vrstvu, než ten svět v přirozených barvách, který vnímáme v každém okamžiku. Ta úroveň té stylizace v té černobílé fotografii, to je to podstatné a to je to, co mě baví. A ta knížka navíc nejenom, že je černobílá, ale dělaná i na velké formáty, negativu od 9-12, prostě po 6-12, panoramatický formáty a je to ta stylizace, která pro každý výtvarný dílo je vlastně nezbytná.
Na těch fotografiích je mnoho zničených staveb, ať už je dílem času nebo dílem člověka. Proč jste tu knihu vlastně nazval Země krásná?
Já mám jedno přesvědčení, že když se člověk podívá do tváře zralého muže a nenajde na té tváři žádnou jizvu, tak z toho vyplývá, že ten muž neprožil nějak dramatický život. A tak jako okrasná jizva na ušlechtělé tváři správného chlapa je důležitou výpovědí, tak i ty jizvy, který člověk sám zanechal na prostředí, které obýval nebo v kterém žil, tak je to prostě logický, protože vždycky byly období klidu a míru a období neklidu a válek a období, kdy člověk má větší schopnost toho svého prostředí si považovat a nikdy ho velmi neurvale tě devastuje. Takže ta Země krásná je proto, že na ní jsou vidět ty otisky právě těchto reálných situací.
Ta kniha je, dá se říct, téměř obrovská.
Je prostě velká. Myslím, že to je největší formát, který jsme schopni vytisknout. Tištěná je na Slovensku a hlavně i svázat. Má celkem 336 stran a je tam zhruba kolem 260 fotografií.
Kdo ji vydal?
Vydalo ji nakladatelství Euromedia pro knižní klub a dá se sehnat vlastně v běžné distribuční síti, ale spíš u větších knihkupců, protože ta knižka nepatří k nejlevnějším.
Fotografové nebývají vždy spokojeni s kvalitou tisku, jak jste spokojen vy?
Já jsem velmi spokojený, protože ta knížka je, a to bylo vlastně v určitým okamžiku se to stalo mým takovým tajným přáním, aby to, co trvá 30 let, aby bylo někde zviditelněné. Protože jsem měl několik malých výstav, velkých výstav doma, v zahraničí, ale kniha je kniha, protože kniha se neodkládá jak noviny po přečtení. Takže jsem moc rád, že je a spokojený jsem.